օգտատերերի հարցերին պատասխանում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, շնորհակալ է մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մկրտչյան, հարցերը շատ են, բայց մինչ դրան անդրադառնալը փորձել ենք խմբավորել։ Անցած տարին շատ հոգսաշատ էր, հատկապես ձեր համակարգի համար, որովհետեւ սոցիալական բեռներ ավելի ծանր 44 օրայից հետո տեղահանված բնակիչներ, հատկապես Արցախից, դրանից հետո Եղարքունիքի մարզ, Ջերմուկ։ Հիմա եթե ամփոփենք, թե անցած տարի ձեր նախարարությունը ինչ արեց, կարող եք ասել Արցախից տեղահանված բնակիչների քանի տոկոսը այդպես էլ մնաց Հայաստանում և ինչ աջակցություն ստացան, արդյոք կարողացան իրենց կացարանի հարցերը լուծել։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Անդրադառնալով 2022 թվականին ես ցանկանայի 3 ուղություններ առանձնացնել։ Նախարարությունը դա ճգնաժամային և հետ ճգնաժամային իրավիճակով պայմանավորված արագարձակակման ծրագրերն էին։ Երկրորդը մեր ընթացիկ ծրագրերը, որոնք որ վերաբերում էին համնատարբեր վճարներին, երաշխավորված վճարներին, կենսաթոշակներ, նպաստներ եւ այլն, եւ դրան շարունակական բարելավմանը, եւ երրորդ ուղղությունը ավելի ռազմավարական, ավելի այսպես հեռավար նպատակներ հետապնդող ուղություններն էին։ Անդրադառնալով հետպատերազմյան ճգնաժամային իրավիճակներին, այդ ճգնաժամը հաղթահարելու քաղաքականության, ես կարող եմ ասել, որ մենք մեծավ մասամբ մեզ հաջողել է հաղթահարել հետպատերազմյան 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը, եւ մենք գիտեք 2021 թվականին ավելի քան 20 ծրագիր ենք իրականացրել, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու, սկսած բնակվարձի, սոցիալական աջակցության, հաշմանդամություն ունեցող ծանց, վիրավորում ստացած քաղաքացիներին աջակցություն, այս զբաղվածության ծրագրերը, որոնք 2021 թվականից սկսեցին արցախցիների համար, որոնք որ ապրում են Հայաստանի Հանրապետություն, շարունակվեցին նաև 2022 թվականին, առանձին մեկնարկեցինք Արցախի առանձին շրջաններից տեղահանված քաղաքացիների համար բնակապահովության ծրագիր։ Բնականաբար պետք է ազնիվ գտնվել եւ ասել, որ ծրագրի մեկնարկի ժամանակահատվածում որոշակի դժգոհություններ եղան մեր հայրենակիցների մոտ, եւ մենք ժամանակակից ժամանակ ընդունել ենք նախարարությունում, քննարկել ենք, լսել ենք նրանց առաջարկները, նրանց ողոքները։
Հատկապես ներողություն ասում էին, գումարիքի չեն կարող այդ գումարով
բնակապահովել։ Դա հիմնական ուղղությունից մեկը դա էր, բայց այլ առաջարկներ են եղել, որ մենք ընդունել ենք այդ առաջարկները, եւ կառավարության վերջին նիստով նաեւ լավարկման նոր բաղադրիչ ենք ավելացրել, օրինակ երկու մարզեր, Սյունիք եւ Վայոցով, առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու դեպքում մեր բնակարանային աջակցության ծրագրում ավելացրել ենք առանձին բաղադրիչ 16 միլիոն դրամ այդ գումարի, եւ դրա գծով հաշվարկվող մինչեւ 13%-ի փոխհատուցման հնարավորություն ենք տալու, որպեսզի կարողանան առաջնային շուկայից ավելի բարձր գնով ձեռք բերել մարզերի, Երևան քաղաքի, Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաեւ առանձին թիրախենդը Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներում, եթե ձեռք են բերում բնակարան, ապա ինչ 16 միլիոն կրկին ծրագիրը գործում է։ Բաժանվել են ավելի քան 3000 սերտիֆիկատներ, ունենք արդեն կնքված գնման պայմանագրեր, հուսով եմ, որ վերջին լավարկումներից հետո դրանք կսկսեն արդեն մեծանալ։ Եթե օրինակ երբ որ ընտանիքը վերցնում է ինչ-որ հիպոթեքային վարկ, որպեսզի բնակարան ձեռք բերի, այդտեղ վարկունակությունը ընդունվում է ընտանիքի բոլոր անդամների, եւ մենք բանկերի հետ կոմունիկացրել ենք, որպեսզի առանձնակի վերաբերմունք ցուցաբերեն վարկունակության ստուգման գործընթացում, ուշադրություն չդարձնեն օրինակ ընտանիքի մեկ այլ անդամի վարկային պատմությունը եւ այլն։
Կամ եկամուտներին, որտեղ չեն էլ աշխատում
շատ։ Հիմնականում մենք այդ հարցը բանակցելով բանկերի հետ լուծել ենք, օրինակ առաջարկեր եղել այդ 8, 10, 12, 16 միլիոն դրամից կարողանան բաժին հատկացնել, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերից մեկում X գումարը հատկացնեն հողի ձեռքբերման համար, եւ ապա այդ հողի վրա բնակարան կառուցելու։ Դա չկար օրինակ ծրագրում, եւ մենք ընդունեցինք այդ առաջարկը որպես խելամիտ առաջարկ, եւ այդ ավարկումը կարծում ենք, որ կրկին, ուրեմն իրենց կողմից եկած այդ առաջարկը որոշակյորեն թեթեւ։
Հավ էկո ակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները փակել էին Արցախի ճանապարհը, Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, բոլորս հայտնի էր, թե ինչ ճգնաժամային վիճակ էր, ուզում եմ ամփոփեք, հա, այդ ժամանակահատվածում հատկապես Հասկանալի է, որ աջակցության ճանապարհ չկար եւ դժվար էր որևէ կերպ աջակցել, բայց ձեր նախարարությունը օգտատերը հիմնականում հարցնում էին ինչ է արել, օրինակ Հայաստանում 1100 արցախցիներ էին մնացել, 300 երեխաներ, մոտ 20 երեխան Երևանում ու Գյումրիում էին, Գորիսում էին, ասում են, ընդհանրապես նախարարությունը որպես այդպեսին ինչով է աջակցել այս մարդկանց։
Շատ լավ, նախ ձեր առաջին հարցում նաև խոսք գնաց սեպտեմբերի 13-ի 2022 թվականի այդ իրադարձությունների հետ կապված, այդ որ լայնամասշտաբ ագրեսիա տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, այնտեղ հարցն չէ՞ թե իրականում նախարարությունը ինչ աշխատանքներ է իրականացրել, ասում ենք բավականին կարճ ժամերի ընթացքում կարողացանք մոբիլիզացնել մեր հնարավորությունները եւ ստեղծեցինք առաջնային օգնության հարթակ եւ այդ հարթակի միջոցով կարողացանք հասանելիություն ապահովել համայնքներին, մարզպետարաններին, մյուս կողմից բոլոր այն քաղաքացիները, բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը գործող, որոնց որևիցե կարիք հետ հայտնի դառնում, նրանք կարողանում են այդ կարիքը արձանագրել ստեղծված էլեկտրոնային պորտալում, որն էլ հնարավորություն է տալիս մեր մարզպետարաններին, համայնքային ծառայողներին տեսնել եւ արձագանքել տեղում, ինչպես նաեւ ռեսուրսների հավաքագրման այսպես հարթակ ստեղծեցինք, որն էլ մեզ էր հնարավորություն տալի հասկանալու համար, թե առանձին նախաձեռնություններ, հասարակական կազմակերպություններ ինչպես է հնարավոր արագ, ուրեմն արձագանքել եւ հասկանալ, որտեղ ինչ աջակցության հնարավորություն կա, բացի այդ նաեւ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից առանձին ծառայություն մենք ռազմական հոսպիտալում նշանակեցինք, որպեսզի վիրավորում ստացած մեր հայրենակիցների, ընտանիքների, կարիքների գնահատում իրականացվի, համապատասխան ծառայություններ տրամադրվի, եւ ստեղության այդ արագ արձագանքման արդյունքում մենք կարողացանք շատ շուտ արձագանքել բոլոր հնարավոր մարտահրավերներին պայմանավորված սեպտեմբերի 13-ի լայնածավալ ագրեսիայի։
Տարածքային կառավարման նախարարության տվյալներ, որ ամենաշատը տուժել էր Սոտքը, Վարդենիսը, այնտեղ սոցիալական խնդիրները մեղմվեցին, գոնե հատկապես այն ընտանիքներ, որոնց տները էլ ապրելու պիտանի չէին։
Կրկին մենք միջգերատեսչական մոտեցմամբ ենք այս հարցերին անդրադարձել, հիմնականում բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ առաջացել էին այդ հարցակման արդյունքում, սկսած դե մարդկանց տնտեսություններն էր, որ շակյորեն վնասվել, գյուղտեխնիկա, բնակարաններ եւ այլն։ Մենք քաղաքացիների հետ մշտական կապի մեջ ենք, մարզպետարանների միջոցով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով եւ բոլոր ուղղություններով, այսպես փոխհատուցման եւ այդ խնդիրների լուծման ծրագրեր իրականացվել են եւ որոշները դեռ հիմա ընթացքի մեջ։
Արթուրը արդյոք է, քանի գործազուրկ կա Հայաստանում 2022 թվականին եւ հետագայում ամեն ամիս կհրապարակվի ոչ միայն աշխատողների թիվ, այլ նաև գործազուրկների ճշգրիտ թիվ, ինչպես ամեն ամիս օրինակ Գերմանիայում է լինում։
Իրականում այն մեթոդաբանությունը, ինչը որ մեր մոտ կիրառվում է, ինքը չի տարբերվում միջազգային ընդունված մեթոդաբանությամբ։ Մենք ամեն ամիս միասնական սոցիալական ծառայության կողմից արձանագրված, այսինքն այնտեղ գրված գործազուրկների թիվը տրամադրվում է Վիճ կոմիտեին, որն էլ իհերթին հրապարակում է իրականացնում։ Իսկ օրինակ կարող եմ ասել 2022 թվականի դեկտեմբերի մեկի դրությամբ հրապարակված թիվը 49600, բայց բնականաբար վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած թիվը տարբերվում է նաև այս թվով, որտեղ այնտեղ մեթոդաբանությունը, հաշվարկները կարող են նաև տարբերվել, սա ես ասում եմ պաշտոնապես արձանագրված գործազուրկների թիվը, իրական թիվը կարող է նաև ավել լինել, բայց 2022 թվականի առաջին երամսյակում գործազուրկների տոկոսը 14.8% էր, բայց երկրորդ երամսյակում մենք այդ պատմական մինիմումը ենք հասել 13%, եւ վերջնական դեռ պատկերը ամփոփված չի, մենք կունենանք առաջիկա շաբաթների ընթացքում նաեւ այդ պատկերը եւ կհասկանանք, բայց դրան զուգահեռ ռեֆորմայում ենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը եւ օրինակ գրանցված աշխատողների թիվը, մենք նաեւ պատմական այսպես եւս մեկ ռեկորդի մասին խոսվեց կառավարության 2022 թվականի վերջին իստերից մեկում, որ 700,000-ն արդեն գրանցված աշխատողների անցել են, գումարած նաև անընդհատ խոսվում էր նոր ավելի քան 50,000 աշխատատեղի ստեղծման մասին, եւ մենք ազդություն ենք ունեցել եւ ասել ենք, որ մեթոդաբանություն չկա հաշվարկելու այդ աշխատատեղերը նոր են ստեղծվել, որոշները դուրս են եկել ստվերից եւ այլն, բայց ըստ էության սրանք ձեռք բերում է, որը որ տնտեսության մեջ հավելյալ արժեքը ստեղծում։ Եվ դրան զուգահեռ նաև մենք հիմա մշակում ենք նոր ռազմավարություն և 2023 թվականի առաջիկա ամիսներին մենք կունենանք այդ ռազմավարության ավարտում տեսքը։ Զբաղվածության ռազմավարություն մեզ հնարավորություն է տալու հասկանալ, թե ինչպես գործազրկության, այնպես էլ աշխատանք, գործազրկության խնդիրը լուծելու, այնպես էլ զբաղվածության և աշխատանքի միջոցով աղքատության, փուլային հաղթահարման ուրեմն ճանապարհով անցնելու։
Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է աղքատ?
2022 թվականի տվյալները կունենանք 2023 թվականի վերջին, եւ այստեղ աղքատության չափման մեթոդաբանությունը փոխվել 2019 թվականին 2020 թվականին, հետեւաբար համադրելիությունը այստեղ ճիշտ չի լինի, եւ մենք սպասենք 2023 թվականի վերջին ունենալու համար աղքատության ուրեմն տոկոսը, որը կհրապարակվի այս տարվա վերջին, եւ կարողանանք ավելի ճիշտ համեմատություններ անել եւ հասկանալ արդյոք մեր վարած քաղաքականությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք գտնվում ենք հետ պատերազմյան, հետ կովիդյան նաեւ ժամանակահատվածում, կառավարության վերջին նիստերից մեկի ժամանակ հայտարարվեց, որ որոշակիորեն տեմպը դեռ պահպանվում է, բայց դրան զուգահեռ մենք այս տարվա սեպտեմբերից մշակել ենք անապահության գնահատման նոր համակարգ, որը միջված է լինելու աղքատության հաղթարմը և մասնավորապես ծայրահեղ աղքատության վերացման։ Նաև մեր կառավարության ծրագրում է հստակ նշված, որ մենք 2021-26 թվականների համար պետք է անապահության գնահատման նոր համակարգի միջոցով վերացնենք ծայրահեղ աղքատությունը։
Կարինե Ավետիսյան, 60 տարեկան եմ, թոշակ չեն տալիս, ասում են ջահել ես, աշխատանք էլ չեն ընդունում, ինչպես ապրեն իմ կարգավիճակի մարդիկ։ Եվ հաջորդը Մարինա Մինասյանը, սա այս կինն էլ ասում է 56 տարեկան եմ, միայնակ կին եմ, երեխա ամուսին, ընտանիք չունեմ, թոշակ չեմ ստանում, պլյուս դրան սրտի ստենդաբորման կարիք ունեմ, աշխատանք էլ չեն ընդունում, կառավարությունը մեզ նման մարդկանց հիշում է։
Կենսաթոշակները, նպաստները հստակ սահմանված է, թե ինչ թիրախմբերի պետք է տրամադրվի։ Դուք նշեցիք, ըստ էության հարց եք բարձրացնում, որը նաև վերաբերում է գործազրկությանը, և մենք գործազրկությանը պետք է անդրադառնանք, և առհասարակ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը, մենք շուտով կընդունենք ռազմավարությունը, մեր այսպես կոչված հովանոցային ռազմավարությունը, որտեղ մի շատ կարևոր սկզբունք ենք դրել, որ պետք է մեր ծառայությունները կարիքին և տարիքին համապատասխան լինի, այսինքն մեր բոլոր ծառայությունները պետք է անդրադառնան մարդու բոլոր կենսապուլերին, սկսած նախածննդյան շրջանից մինչև կյանքի ավարտ, այսինքն մենք մեր ռազմավարական փաստաթղթում հստակ նշել ենք, որ պետք է մեր ծառայությունները, քաղաքականությունը, պետական միտված լինի Հայաստանի Հանրապետության բնակության բոլոր թիրախմբերին։ Մի կարևոր բան կարող եմ ես շեշտել, որ ամբողջ աշխարհում է մարտահրավեր ակտիվ ծերացման խնդիրը, հասարակությունները գնում են դեպի, օրինակ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը ինչպես համարվում է ծերացող հասարակություն, այսինքն մենք գալու են մի ժամանակահատված, որ 65 և պլյուս տարիքի մարդիկ, այն հասարակություններն են համարվում ծերացող հասարակություն, որտեղ բնակության մեջ գերակշիռ մաս է կազմում 65 պլյուս տարիքի, և մեր միտումը ցավոք սրտի գնում է այդտեղ, և հիմա մենք մեր առաջ խնդիր պետք է դնենք հասկանալու համար, քանի որ ինչքան մեծանում է կենսաթոշակային տարիքի անձանց մուտքը այդ համակարգ, այնքան պետական բեռը, պետական բյուջեի վրա ֆինանսական բեռը մեծանում է, հետոված նրանց պետք է հնարավորինս ակտիվ պահենք աշխատաշուկայում, հնարավորություն տաք, որպեսզի նրանք արժեք ստեղծեն։ Այս խնդիրը զարգացած երկրներում կա, այս խնդիրը կա աշխարհի շատ երկրներում, և նրանք փորձում են ամենատարբեր ծրագրեր, այդ ծրագրերից մեկը զբաղվածության այնպիսի ծրագրեր մշակել, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան մտնելու աշխատաշուկա։ Եվ մեր օրինակ դուք խոսեցիք մարդկանց մասին, որոնք չեն աշխատում, որոնք որոշակի խնդիրներ ունեն, բայց բնականաբար նաև պետք է պետության կողմից, դուք ասում եք, որ որոշակի աջակցություն, աջակցության լավագույն ձևը պետք է լինի խթանել այդ մարդկանց աշխատանքը, և մենք փորձում ենք տարբեր ծրագրերի միջոցով նաև այս կրթական բովանդակությունը, և կրթությունը դա շարունակական գործընթաց է, այսինքն ով ասեց, որ 54 տարեկան մարդը չի կարող կարճաժամկետ վերապատրաստման կուրս անցնել, այսպես ասած, եւ անցնել աշխատանքի։ Մենք ունենք զբաղվածության ծրագիր, գործազրկության, ուրեմն գործատուների աջակցության ծրագիր, երբ որ գործազուրկներին եւ նպաստառու գործազուրկներին աշխատանքային գործընթացում ներգրավելու համար զբաղվածություն ապահովելու համար մենք ուղիղ գործատուին դրամական աջակցություն ենք տալիս, խթանում ենք։ Մենք նաեւ կարևոր սկզբունք ենք դրել, որ պետք է եւ փորձաշրջանը, եւ կրթական կոմպոնենտը մեր զբաղվածության ծրագրերի հիմքում լինեն։ Օրինակ մենք նախորդ տարի իրականացրել ենք 2016-20 թվականի պատերազմական գործողություններին մասնակցած տղաների զբաղվածության ծրագիր, եւ այստեղ կա 3 կարևոր բաղադրիչ։ Օրինակ, գործատուն որոշում է, որ պետք է տվյալ անձնավորությունը անցնի որոշակի կրթական վերապատրաստում, հետո նոր գա աշխատանքի, եւ դրա դիմաց մեկ աջակցություն եք
տրամադրում։ Մեծ հետրություն ներողություն, որ ընդհատում եմ, զինծառայողները հաշմանդամություն ձեռք բերած, հատկապես ասում էին, որ որպեսզի այդ ուսուցման պրոցեսը անցնենք, մեզնից ժամանակ է պետք, մենք ժամանակ պիտի հատկացնենք։ Բայց օրինակ մի տղա, որ ազատության էր հարցազրույց տվել, ասում էր, ես զուգահեռ նաեւ ընտանիք եմ պահում, այդ ժամանակը, որ պիտի տրամադրեմ սովորելու վրա, ես դրա փոխարեն օրինակ տաքսի եմ վարում եւ ընտանիքիս հոգսերն եմ հոգում։ Սրանք զուգահեռ հնարավոր է կազմակերպել։
Տեսեք, դրա համար ես ասում եմ գործազուրկ եւ նաեւ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից ծառայությունում գրանցված այն քաղաքացիները, որոնք որ աշխատանք են փնտրում։ Դե հիմա եթե տաքսի է վարում, հետաբար նա որոշակի եկամուտ ունի։ Խոսքը վերաբերում է նրանց, որոնք որ աշխատանք չունեն եւ պետությունը աջակցում է նրանց աշխատանքում։ Իսկ ես կարող եմ հաշվի առնելով, որ մենք ծրագիրը սկսել ենք տարվա վերջ, եւ մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում, իդեպ այդ ծրագիրը պետք է մենք ամփոփենք այս փետրվարին, սակայն հաշվի առնելով այն ընդգրկվածությունը, սա պիլոտային ծրագիր է, մենք պետք է փետրվար ամսին միջանկյալ գնահատական տանք ծրագրին, որոշենք ավելի մեծացնում ենք թե ոչ, եւ նախորդ տարի պատկերը, նախորդ տարվա ցույց է տալիս, որ շուրջ 200 հոգու համար էինք մենք նախատեսել, բայց արդեն դեկտեմբերի սկզբին 280 հոգու այդ պայմանագիր կարգընկան, եւ այդ պայմանագրերի մեջ ուրախալի փաստն այն է, որ կրթական բաղադրիչին բավականին մեծ պայմանագրեր կան, մեծ թվով կրթական բաղադրիչի համար, այսինքն այնտեղ մինչև 6 ամիս ժամանակահատված կարող են մարդիկ գնալ կրթվել, եւ լավ է, որ գործատուն է որոշում որտեղ։ Նախկինում զբաղվածության ծրագրեր կար, որտեղ կար կրթական բաղադրիչ, այսինքն կարող են գնալ, չգիտեմ, ինչ որ մի կազմակերպությունում, բայց որը գործատուի պահանջներին չհամապատասխան է։ Հետևաբար, եթե օրինակ ունի կրթություն, գործատուն գտնում է, որ նա կրթության բավականաչափ այսպես բազա ունի, փորձաշրջան չունի, փորձաշրջանի հնարավորություն ենք մենք տալ։ Եթե երկուսը կա, ապա միանվագ աջակցում ենք։ Իսկ այդ խմբի համար, այդ տարիքային, որոնք որ ուրեմն չեն ստանում նպաստ, չեն ստանում կենսաթոշակ, մենք պետք է նպաստենք, խրախուսենք, որպեսզի աշխատեն, եւ նրանց նույնպես կրթական բաղադրիչը նրանց համար մեր ապագա ծրագրերում, մենք ռազմավարություն երբ որ կունենանք, մենք դուրս ենք եկել զբաղվածության ծրագրերի իներցիոն բնույթից, եւ արդեն ավելի, այսպես, ռազմավարական մոտեցմամբ են գնալու առաջ։
Հատկապես 44-օրյայից հետո հաշմանդամություն ունեցող պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերվածների թիվը ամփոփ կարող եք ասել, որովհետև այստեղ նաև դժգոհություններ կային, որ հաշմանդամության կարգերը փոխվում էին, ըստ դրա մարդիկ զրկվում էին որոշ գումարներից։ Այս խնդրին խնդրում եմ այսպես ընդհանուր անդրադառնալ համապարփակ։
Շատ լավ, այս հարցը մշտապես գտնվել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում, եւ մենք միշտ մեր ծրագրերի կենտրոնում ենք պահել հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ մասնավորապես զինվորական կապով հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները, եւ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց թիվը մեր հայրենակիցների չէր հասնում 1500-ի, առաջին խմբի, երկրորդ, երրորդ տրամաբանությամբ, բայց պետք է ասեմ, որ հաշմանդամության խումբը ստանալուց հետո վերապորձակնություն է տեղի ունենում, գիտեք, որոշակի ժամանակահատված հետո, եւ արդյունքում փոփոխվում են վերջին, ուրեմն, տվյալներից շարունակական գործընթացը, կարող եմ ասել, որ այդ միջև 1500-ի թիվը նույնպես, ուրեմն, նվազել է, եւ դուք այստեղ, եւ մենք ամեն բացի այն ծառայություններից, օրինակ աջակցող միջոցներ տրամադրել, պրոֆեսիոնալ ժամանակակից ձեռքի և ոտքի պրոտեզեր տրամադրելուց տարբեր հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ, պետությունը բազմաֆունկցիոնալ գնահատող խմբի կողմից գնահատման արդյունքում այդ պրոտեզները, որը մենք կարողացել ենք ձեռք բերել, նաև դրանց սպասարկումն ենք փորձել աջակցել, որպեսզի իրական դրանից բացի նա զբաղվածության տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել, և բողոքներից մեկը դուք նշեցիք, որ այդ վերապորձակնության արդյունքում որոշակի բողոքներ կային, որ իրենք զրկվել են հաշմանդամության խմբից, բայց այստեղ այս հարցը ունի երկու այսպես շերտ։ Մենք հասկանում ենք, որ սա շատ զգայուն թեմա է, և իրականում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները մեր համար շատ կարևոր են, և կապ չունի հաշմանդամություն ունեցող անձը ինչպիսի սոցիալական վիճակում է գտնվում, մեզ համար կարևոր է առաջնային ուշադրություն դարձնել նրանց։ Վերջին շրջանում, երբ որ վերապորձակնությունների արդյունքում փոփոխություն է տեղի ունենում իրենց հաշմանդամության խմբում, իրականում պետք է նաև արձանագրել, որ իրենց առողջության մեջ դրական դինամիկա կա, սա քաղաքական որոշմամբ չի լինում։
Կան մասնագետների հիմնադրամի գումարներից են զրկում։
Կան տեսեք, հիմա այստեղ երկու խնդիր կա։ Կան մասնագետների բժշկասոցիալական փորձակնություն, բժիշկներ, հարբժիշկներ, որոնք որ իրականացնում են այդ փորձակնությունը, և իրականում երբ որ կա առողջության մեջ դրական դինամիկա և իր ֆունկցիոնալության որոշակի դրականորեն փոփոխություն, հետևաբար դա փոխվում է, բայց մենք գնացինք այն ուրեմն որոշմանը, որ պետք է այդ ձեր նշած հիմնադրամի գումարների զրկվելու, որը որոշակիորեն դժվարացնում է նաեւ սոցիալական վիճակը, մենք 3 տարի ժամկետով հիմա շրջանառում ենք այդ օրենսդրական փաթեթը, որը հնարավորություն է տալիս նրանք, որոնք որ ունեցել են իրավունք հիմնադրամից աջակցություն ստանալու, հիմա ոչ թե փոխվում է հաշմանդամության գնահատման ուրեմն մեթոդաբանությունը, և իրենք երրորդ խմբից դառնում են երկրորդ խումբ, այդ պահպանվում է դա, որովհետև ըստ էության դա օբյեկտիվ է իրականացվել, մասնագիտական կարծիք կա այնտեղ բժիշկների, հարբժիշկների և այլնի փորձակնության արդյունքում է այդ խումբը ստացվել, այլ մենք փորձում ենք հավասարեցնել նրանց տրվող սոցիալական վճարները նախկին ուրեմն հիմնադրամի կողմից տրվող վճարներից, 3 տարի ժամկետով հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է մենք ուրեմն նրանց խնդիրը լուծել։
Այսինքն, եթե խումբը փոխվում է ստուգումներից հետո, միևնույն է վճարները ստանում են հիմնադրամից,
եթե իրավունք են ունեցել,
եթե նախկինում օգտվել են
և փոխվել է այս դեպքում, այո, բայց մենք պետք է մի շատ կարևոր բան ունենք, մենք պետք է ուրախ լինենք, և շատ տղաների հետ եմ անձամբ շփվել, իմ աշխատասենյակում ենք քննարկում ունեցել նրանց հետ, երբ որ կա առողջության մեջ դրական դինամիկա, պետք է ուրախանալ, որ իրականում հնարավորություն է ունեցել վերականգնվելու, բուժվելու արդյունքում, և մենք աշխատել ենք նրանց հետ իրականում զբաղվածության ծրագրերում ներգրավել, և շատ դեպքեր կան, երբ որ խնդրին ոչ թե մենք նայել ենք հաշմանդամության կարգավիճակը իբրև եկամտի աղբյուր, այլ մենք նայել ենք ինչպես անել, դա պետության պարտավորությունն է, որպեսզի, օրինակ, չգիտեմ, նպաստել գործատուն, աշխատանքային միջավայրը դարձնել հասանելի, այնպիսի ծրագրեր մշակել, որը հնարավորություն կտա հաշմանդամություն ձեռք բերած տղաներին անցնել որոշակի վերապատրաստումներ, վերապրոֆիլավորվել և գտնել աշխատանք, և նոր բազմաթիվ դեպքեր մենք ունենք։
Հասմիկ Բադալյանը ասում է, 4-րդ բալիկս ծնվել է 21-ի նոյեմբերին, այսինքն դուրս մնաց 22-ի հունվարի 1-ից մեկնարկող ծրագրից, այն է 50,000 դրամ երրորդ, չորրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում, մինչև 6 տարեկան դառնալը, շատ լավ, պետք էր մի կետից սկսել, համաձայն եմ, բայց ստացվեց այնպես, որ հաջորդ օրենքն էլ շրջանցեց մեզ, 31,600 դրամ չաշխատող ծնողին, մինչև 2 տարեկան դառնալը, կրկին ներառվեցին 23-ի հունվարից հետո ծնված երեխաները։ Ինչ է մտածում կառավարությունը 21-22 թվականներին ծնված երեխաները, արդյոք խնամքի կարիք չունեն։
Ես ցանկանայի մեր հայնակիցների ուշադրությունը հրավիրել մի կարևոր կետի վրա։ Այս ծրագրերը իրենք ժողովրդական իրավիճակի բարելավման ու միտված ծրագրեր են, և իրականում, երբ որ մենք որոշում ենք, որ պետք է ինչ-որ մի կետից սկսենք, և պետք է այդ կետից սկսում ենք ժողովրդական իրավիճակի բարելավման ու միտված ծրագիր իրականացնել, հա ոչ թե բազմազավակ ընտանիքներին աջակցության ծրագիր է, դա այլ խնդիր է, այլ խթանել ժողովրդական իրավիճակի բարելավումը, ուրեմն ծնելության աճով։ Այո, 2022 թվականին բավականին հաջող մենք իրականացրել ենք եւ շարունակում ենք իրականացնել երրորդ եւ հաջորդ երեխային ամսական միանվագ 50,000 դրամ աջակցություն տրամադրել, իդեպ սա նպաստ չի աջակցությունը եւ 6 տարի շարունակ մենք պետք է կրկին միջանկյալ գնահատում իրականացնենք, հասնենք տեսնենք որ վերջին տվյալներով 2022 թվական երրորդ եւ հաջորդ երեխաների ծնված երեխաների թիվը համեմատությամբ նախորդ տարիների բավականին մեծացել է եւ սա խոսում է այն մասին, որ ծրագիրը աշխատել է։ Ինչ վերաբերում է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստին, որը այո, քրտին նախորդ տարի մենք բարձրացրել ենք, այստեղ պետք է երևի շտկում ունենանք, մինչև 2023 թվականը իրավունք ձեռք բերած ծնողները, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ձեռք բերած, նրանց նույնպես բարձրանում է 28,600 դրամից դառնում 31,600 դրամ։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից եւ հետո ծնված երեխաները խնամքի նպաստի որոշակի բարելավումներ ենք մենք իրականացրել, օրինակ ծնողը քաղաքաբնակ չաշխատող ծնողները նույնպես ստանում են, նախկինում չեն ստանում, սա ամրագրված է մեր կառավարության ծրագրում, որ մենք պետք է ծածկույթը մեծացնենք եւ խոստմանը համաձայն արդեն 2021 թվականի 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո քաղաքաբնակ չաշխատող ծնողները նույնպես կստանան, աշխատողների դեպքում 37,500 դրամ կլինի, իսկ գյուղաբնակ ծնողները երեխայի մինչև 2 տարեկան խնամքի նպաստը կստանան եւ խնամքի նպաստը եւ աշխատողի համար մոտ 69,100 դրամ։ Եվ մյուս կարևոր բարեփոխումը, որ մենք իրականացրել ենք, որը նույնպես ժողովրդական նշանակություն ունի եւ միգուցե նաեւ այս առումով քննադատություն, որ ինչու չի տարածվում 2022 թվականին իրավունք ձեռք բերածներին, սա երբ որ ծնողը որոշում է վերադառնալ աշխատանքի, եթե նախկինում վերադառնում էր աշխատանքի եւ նպաստը կանգնեցվում էր, ապա այս դեպքում օրինակ եթե վերադառնում է աշխատանքի, ապա 31,600 դրամ շարունակում է ստանալ, իսկ գյուղաբնակի դեպքում իր ուրեմն 85% չափով, իսկ մոտ եթե չեմ սխալվում 69,100 դրամի 85% 62,300 դրամ շարունակում է պահպանվել, նախկինում 57,000 դրամ էր, իսկ տարբերությունը դուք կարող եք տեսնել 28,600 դրամ եւ 37,500, շուրջ 9,000 դրամի բարձրացումը, թե բնականաբար սա մեր երազած բարձրացումները։
Բայց ես ասել, որ հատկապես մայրիկները երիտասարդ, այս իհարկե ասում են շատ լավ, որ բարձրացավ, բայց համացանցում հատկապես Facebook-ում այսպես ընդհանուր հաշվարկներ էին անում հրապարակա, որ կաթնախառնուրդի գներն է թանկամ, եւ թափես գնաճին զուգահեռ այս 9,000 դրամը կարծես շատ քիչ է, հա, դարման անում եղած խնդիրներին։
Իրականում, ինչպես արդեն նշեցի, մեր երազանքների բարձրացումները չեն, բայց էական են բարձրացումները։ Կրկին 9,000 դրամ դա էական բարձրացում է։ Մենք նոր-նոր ենք դուրս եկել հետ պատերազմյան ճգնաժամային իրավիճակով, ցանկացած բարձրացում, ցանկացած նոր բարեփոխում եւ նոր ծրագրի իրականացում, մենք պետք է բխեսնենք մեր երկրի մակրոտնտեսական հնարավորություններից եւ այն դեպքում, երբ որ մենք ունեցել ենք հնարավորություն մեր քաղաքացիների իրավիճակը բարելավել, չենք վարանել եւ որոշում ենք կայացրել։ Ես կարող եմ ելնել օրինակ, երբ որ մենք 2023 թվականի պետք է ուրեմն սահմանված էր, որ պետք է բարձրացնենք թոշակները, սկսենք հունվարի 1-ից, առաջի երկփուլ բարձրացնենք մյուս հուլիսից, երբ որ մենք տեսանք հարկային եկամուտները բավականին լավն են, որոշումը կայացրեցին 2022 թվականի սեպտեմբերին, դրան զուգահեռ ներդրեցին քեշբեքի համակարգը եւ մենք տեսանք, որ սա հնարավորություն տվեց մի կողմից այդ գնաճային ֆոնի համատեքստում գնահատականությունը բարձրացնել, հնարավորություն տալ մարդկանց որոշակիորեն թեթևացնել իրենց սոցիալական ճնշումը, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ինչի մասն է խոսքը, օրինակ 1000 դրամ կենսաթոշակ բարձրացնելու համար պետական բյուջեի վրա դա նույնիսկ 6 միլիարդ դրամ, հետեւաբար հստակ պետք է մենք այս ուղերձը տանք եւ
մարդուն դա շատ քիչ է հետաքրքրում։
Այո, շատ քիչ է հետաքրքրում, բայց զուգահեռ պետք է տեսնել, թե ինչ է արվում, այսինքն ինչ հնարավորություններ ունենք, այդ հնարավորությունների մենք կարողացել ենք կառավարության մեր ծրագրով ներկայացված թիրախներին հասնել շարունակական քայլերի միջոցով, միանգամից չենք անելու, անելու ենք քայլ առ քայլ եւ մի կողմից նպաստերի բարձրացումը, մյուս կողմից թոշակների բարձրացումը իրականացրենք, դա շարունակական գործընթաց է, դա միանգամից հնարավոր չի անել, հետեւաբար չէ լինի կառավարության հանգամանքի ծրագիր, որոշենք 6-ից ընթացքում կանեի։
Լավ, Սարգիս Ճանճապանյանը ձեզ հարցնում է, դուք 31600 դրամով կարող էիք ապրել։
Շատ լավ կլիներ, որպեսզի կարողանայինք կրկին ասեմ հնարավորություն ունենալ մեր քաղաքացիներին իրենց երազանքների հնարավորությունները ստեղծելու։ Մենք կառավարության ծրագրով հստակ նշել ենք, որ մինչև 2026 թվականը պետք է հնարավորություն ստեղծենք բարձրացնելու համար վազագույն կենսաթոշակը, միջին կենսաթոշակը համապատասխանաբար հավասարացնելով պարենային և սպառողական զամբյուղներին, և այդ ուղղությամբ մեր քաղաքականությունը ուրեմն շարունակական է, և կրկին ես բերեմ հնարավորություն, մենք ընթացքում 2022 թվականին տարբեր գործիքներ ենք փորձել ներդնել, որը հավելյալ հնարավորություն կտա։ Ես մեր հնարավորությունների համեմատությամբ մենք կարողացել ենք էական բարեփոխումներ իրականացնել և կրկին շեշտել, այն որ նախատեսված էր հունվարից պետք է բարձրացումներ անել, մենք դրա հնարավորությունը տեսնելու ունենալու պես դա իրականացրել ենք 2022 թվականին, և աստիճանաբար այդ խնդիրը պետք է լուծենք։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։